Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kie ni parolos hodiaŭ?
Pri fota kompozicio.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, centu dek tria el sendo, kaj ni ĵus registris duan fojon la ĝinglon, ĉar ni malbone interkonsentis kiu komencas, do
fakte estas ĉiam tute klare kiu komencas, ĉar ĉiam kiam estas do para.
Estas via kaj
yes,
ne para.
Kaj mi ne povis bremsi min. Yes.
Tio, jo,
kvankam ne estas mia
vico. Yes. Do, mi havas temon elektitan, mi sufiĉe antaŭ ĝojas tiun temon, mi ne povas antaŭe juĝi, ĉu ankaŭ epizodo fine estas bona, sed mi sufiĉe antaŭ ĝojas tiun temon. Kai sed ni ankoraŭ komencu kun tiuj niaj kutimaj temoj komencaj. Venis la mesaĝoj. Ni havis komentojn.
Yes, venis komentoj.
Kaj ne nur unu, kaj ni ekĝojas. Kaj do tion diras ĉiam, ke ni ekĝojas, sed ni vere ekĝojas. Do ĉiam kiam venas ia komento, mi kuras al Johannes, ĉu vi vidis en la poŝtelefono, ni ricevis komenton. Do estas vere tiel, ke tio estas tute ĝojiga afero, se iu komentas kaj skribas, ke aŭskultis epizodon, eĉ malnovan epizodon, kaj ke epizodo plaĉis. Do tio estas mojosa. Vi povas aŭrigi. Dankon.
Yes.
Kaj ni pli kaj pli havas problemojn trovi la ĝustajn temojn, tion jam menciis antaŭe, ke tiuj facilaj temoj jam estas for, tion ni ĉiujn eluzis, kaj ĉiam nova temo bezonas.
Mi pensas, ke estas ankaŭ alia efekto, ke ni simple pro tio du semajna ritmo ne plu havas tion rutinon trovi temojn novajn, ĉar do antaŭe ni havis vere do ni ĉiu semajne sukcesis trovi ian temon.
Sed tio estas ankaŭ iomete diabla cirklo, ĉar ni ne havis aŭ nuntempe ni ne havas tiom multe da tempo. Kaj tio signifas, ke tempo mankas por prepari por la temo kaj por trovi la temon, do tiam ni prokrastas ĉiam la epizodojn, ni faris tiun dusemajnan ritmon, porque ni povu ankaŭ ripozi kaj fari ion alian, ĉar ne nur podcasto estas nia ŝatokupo, kaj tiam post dusemajno estas denove malfacile trovi temon, kaj alia afero estas malfacila memori, kion ni iam diris, ĉar se ni havis ja temon, pri kiu ni iam
ni iam faris podcaston pri fotado, kaj ni ne aŭskultis ĝin nun denove por fari.
Jes, do, ekzemple.
Tio estis preskaŭ antaŭ unu jaro, kiam ni faris tion, ne preskaŭ.
Jes, tio estas
antaŭ unu jaro. Kaj sed mi memoras, kiam ni faris epizodon pri la Arala Lago, tion mi poste en al kolego diris, jes, ni podcastis pri la Arala Lago, kaj li diris, jes, jo, estas sufiĉe ekzotika temo, kaj li diris, jes, estas pli kaj pli malfacile trovi novajn temojn, ĉar ni pri ĉio jam
parolis.
Kaj tion li demandis, ĉu estas nun la lasta temo, kaj ĉiuj alia ja temoj elĉerpiĝis kaj restis nur la Arala Lago. Jes, sed
do ni alia afero estas, ke ni fakte havas temoliston, kaj tiu temolisto estas plena. kaj estas tie multege da temoj, sed sed tio estas ĝuste tiu problemo, ke ĉiuj tiuj temoj simple bezonas iom pli kaj foje estas tiel, ke ni ŝatus fari epizodon pri tiuj temoj, sed estus tiom bone havi gaston.
Ja, jes, jo, jes. Fakte pri ĉiuj temoj, pri kiuj ni ankoraŭ volas paroli, estas ni bezonas ian kompetentulon.
Jes, aŭ ni bezonas vere pristudi tion pli profunde, kaj tiu profunda studado bezonus ĝuste tiujn du semajnojn, kiujn ni uzas ankaŭ por aliaj projektoj kaj por ripozo.
Nu bone, do ni ne volas plendi, sed ni volas paroli kaj pri interesaj temoj, do kion ni havas hodiaŭ?
Do, ni havas ĉi tie temon fotokompozicio, kaj do vi menciis, ke antaŭ unu jaro ni faris epizodon pri fotado, kiun ni ĵus ne reaŭskultis kaj ne scias, ĉu ni ripetos ion aŭ ne, sed verŝajne ne, ĉar antaŭ unu jaro ni faris la epizodon, ĉar mi decidis aĉeti novan fotilon. Kaj se mi bone memoras, tiam mi klarigis, kial mi volas aĉeti novan fotilon, kaj mi pripensis, kio estas en fotiloj grava. Do tio estis laŭ mia memoro iom pli teknika epizodo.
Verŝajne, do ni verŝajne parolis pri tiuj spegulaj kaj nesensfigulaj.
Jes. Fakte, estas malfacile memori tion, ĉar ni kutime simple parolas kaj iom prisudas, sed simple parolas. Kaj do, ĉu vi kapablas memori, kion vi diris al via amiko antaŭ unu jaro? Do, verŝajne vi ne memoras ĉiu semajnaj paroloj. Do eble vi memoras unu, du, tri temoj, sed ne ĉion. Kaj same estas kun ni, kvankam ni registras kaj havas ŝancon reaŭskulti. Sed reen al la temo, kion mi volis fakte en ĉi epizodo diri, estas ion pri progreso dum fotado, kaj kiel oni lernas, kaj kio estas grava. Do unu el la plej gravaj aferoj, kiujn oni devas lerni kun nova fotilo, estas kion tiu fotilo kapablas. Do estas sufiĉe grave legi la instrukciojn kaj scii, kion tiu fotilo vere povas fari, ĉar nunaj fotiloj estas do komputiloj preskaŭ, kaj ili havas tiom multe da agordoj, kaj ili kapablas nekredeblajn aferojn fari, kaj tio estas unu, tio estas tiu teknika parto. Tiam venas surprizo, ke se oni fotas kun multe pli bona fotilo, oni ankaŭ atendas, ke la fotoj estas aŭtomate multe pli bonaj. Kaj mi eĉ starigis demandon en unu Facebooka grupo, kie mi demandis, kiom da elcentoj de fotoj homoj faras, aŭ kiom da elcentoj de faritaj fotoj oni konsideras bonaj.
Kaj kiom oni forĵetas.
Kaj kiom oni forĵetas, ĉar kun la pli bonaj fotiloj, kiu havas multege da megapikseloj kaj fotas en RAW formato, tio estas nekredeble multe da rubaĵo, kiu ekestas.
Do unu bildo havas 25 megabajtojn. Okay.
Yes. Kaj krome oni havas la bildon en JPEG, kiu estas iomete komprimita, kiu ne estas tiom granda, sed oni havas ankaŭ bildon en RAW file, do ne komprimita.
Kai. Du der qua Megabyte und mir Moras in auch der Kajalo la Computilo habe ich du Discount hier habe ich du.
Ja, so, wie da war so Foto mit Kaffee. Giusto. Kai ti am vere to tiu foto kiu ne estas tiom bona o ne estas bona bezonas sufiĉe multe da spaco kvankam to nun ne estas tiom malfacile aĉeti grandegan durdiskon, sed tamen estas tiu kvanto de neuzeblaj fotoj estas tro granda. Okay,
do,
portio...
ja, do la fotilo ja ankaŭ faras dek bildojn sekunde, se vi volas.
Se vi volas, jes, ankaŭ tio estas unu el do kvazaŭ problemoj. Do tio estas avantaĝo, sed povas tiam do ekzemple ni fotis familiajn renkontiĝojn kaj ni havis du fotilojn tiam kaj ni ambaŭ revenis kun 1000 fotojn. Kai plus 1000 fotoj tiam estas multege da fotoj simple por trairi trarigardi kai elekti kiu estas bona kiu ne. Sed do en tiu Facebooka demando kiun mi starigis venis tio estis demando al la grupo de fotistoj aŭ homoj kiuj estas entuziasmaj pri fotado kaj venis la respondo ke 10% de fotoj estas bonaj. Ke tio fakte estas interese, ĉar tio preskaŭ ne ŝanĝiĝis de la tempo kiam mi havis etan fotilon. Kiun mi havis ĉemane tiun montru kaj pafu fotilo kaj do oni vere kiam oni aĉetas fotilon atendas ke la fotoj estos tuj pli bonaj ke estos multe pli da bonaj fotoj. Alia afero estas ke multaj homoj kiuj ne faras bonajn fotojn eĉ kun bona fotilo, pensas ke ili devas havi eĉ pli bonan fotilon, ke la problemo vere estas en la fotilo. Kaj tio estas unu el la gravaj eraroj kaj sed fakte ankaŭ gravaj motoroj de la fotista vendado
la industrio
ĉar fotoj ĉiam homoj ĉiam volas aĉeti novan fotilon por havi pli bonajn fotojn.
Jes, tio ja ankaŭ validas por do podcastistoj aŭ homoj kiuj faras ian sonregistradon, muzikistoj kiuj ĉiam volas novan instrumenton.
Jes, kaj tiam venas unu el du gravaj punktoj pri fotado. Do unu estas kapabli labori kun la tekniko. Do, tion kiam mi diris, oni devas bone scii ilon.
Mm-hmm.
Koni la ilon, kaj bone scii kion ĝi kapablas. Kaj kion ĝi ne kapablas. Mm-hmm. Kaj kiel agordi ĝin. Kaj la dua afero, kiu estas en la fotado ege grava, estas tio, kio estas malantaŭ la fotilo, do fotisto aŭ fotista okulo mem. Kaj tio estas la temo de fota kompozicio aŭ de kompozicio ĝenerale. Do kompozicio estas fakte vorto kiu havas multege da signifoj kaj oni povas ĝin klarigi de multaj flankoj. Do ekzemple kompozicio povas esti ankaŭ alojo. To simple
alojo.
Yes, to kiel estas kiom da elcentoj de kia metalo estas kune en la kompozicio de ia metalo.
Mm-hmm.
Do tiam oni povas uzi vorton kompozicio ankaŭ pri tiaj aferoj, ĉar tio havas la signifon de konsisto aŭ kunfandaĵo. Kai dio verŝajne la vorto konsisto estas ankaŭ ege bona vorto por priskribi kion signifas kompozicio. Sed ankaŭ estas uzata vere ofte la vorto kiel arta verko. Kai arta verko do ne nur foto kiel ni nun volas tion iomete priskribi, sed ankaŭ muzika, danca, pentra aŭ arkitektura. Kai to nie auskultanto e verŝajne jam no plej verŝajne jam scias ke mi studis arkitekturon kaj en unua jaro ni havis la lekcionoj kiu nomiĝis arkitektura kompozicio kaj tio estis sufiĉe interesa afero miriga se oni devis auskulti pri tio, čar oni lernis, ke kompozicio havas multaj kategorioj. Kaj en kategorioj de arkitektura kompozicio estas ekzemple ritmo, eŭritmio, simetrio, nuanso, kontrasto. To tio estas plejparte la vortoj, kiun oni konas kaj ankaŭ uzas en normala vivo. Sed tamen tio estis iomete do arte klarigita kaj mi havas ĉi tie unu citaĵon de la reto kiu estis transprenita de la libro de mia instruisto. Ke kompozicio estas procedo de serĉado kun la materialo kaj formo, ludo plena je lumo, proporcio, fantazio, ritmo kaj harmonio. Do, yes. Bonŝance ni ne devis lerni tiujn difinojn.
Yes.
Aŭ mi ne memoras, ke ni lernis tion. Sed grava afero de tiu lekciono estis ke ni devis prepari bildojn, desegni bildojn kun la bazaj formoj kaj esprimi ĉiam unu por ĉiu semajno ni havis unu temon kaj ni devis ĉiam desegni bildon kun la difinita grandeco kaj comporti ĝin, do tiu ĉi mia bildo esprimas ritmon.
Tiu esprimo kompozicio, do mia venas pli de la muzika flanko, kaj tie oni uzas tiun esprimon kompozicio, do venas de la latina, do kunmeti.
Yes,
kaj oni en la muziko, mi bone komprenas, ke oni kun metas la notojn, oni kun metas la motivojn, melodiojn, ritmojn de la muzikiloj kaj kun metas ĉion al ia verko. Tio estas aspektas laŭ mi do logika aŭ senshava esprimo por tio agado. Kaj ankaŭ en la arkitekturo oni ja ankaŭ kunmetas la elementojn de la
geometriaj elementoj.
Jes, ekzemple en la gotika stilo oni havas tiujn pintajn arkojn kaj la arkitekto kunmetas tiajn arkitekturajn elementojn al fenestrojn, kolumnojn, arkojn, murojn kaj al ia fina verko.
Sed en la arkitekturo fakte laŭ mia kompreno estas multe pli grava tiu kunmetaĵo, sed de della tuta verko kiel ĝi aspektas, to ne vere kunmetaĵo de fenestroj, sed kunmetaĵo de volumoj. Do ne tiom gravas kiom da ornamentoj estas aŭ kiamaniere tiu ornamentoj estas en la domo, sed pli gravas tiu volumo, kion tiu volumo kiel ĝi funkcias kaj sed ambaŭ ja
do ekzemple estas la ekvilibro inter lumaj kaj ne lumaj partoj.
Jes, ekzemple estas io kio ripetiĝas la tuta tuta fasado
aŭ da kolumoj aŭ aro da arkoj
aŭ tio ke la en la mezo estas ja la plej alta pinto de tio kaj tio estas tiu gradacio ke fakte oni rigardas la arkitekturon la domon tiam estas pli kaj pli granda maso kaj fine tio finiĝas per la plej granda turo supre kaj do ekzemple
tio mi ankaŭ komprenas ke oni en la arkitekturo oni kunmetas aĵojn en ia sense kaj do estis la muzo kiam vi aĉetis tiun fotilon jam la unua semajno kiam vi havis tiun fotilon ni ja kune provis foti kaj do mi faris unu foton kaj vi poste diris estas bona kompozicio kaj mi pensis la kompozicio ĉar mi ne kunmetis ion ĉar mi simple fotis la bildon kaj mi ne povis kun meti la enhavon de la bildo, mi nur povis fakte elekti ian parton de la tio kion mi vidas.
Ja. Yes, justo, tio estas la esenco de fotado, ke en fotado, do se oni pentras la bildon, tiam vere kompozicio estas ege grava, au se oni faras ian statuon, tiam la artisto mem fakte elektas kie estos la mano, kie estos la corpo, en kio angulo. Ke fotisto fakte, do se jes estas en ateliero, ankaŭ povas iomete navigacii la modelon, sed normale
povas atendi ĝis venas auto aŭ forveturas auto por havi
la sed do en la fotado estas tiel ke oni simple devas kapti la plejparte oni devas kapti la momenton kaj oni devas vidi kio estos sur tiu bildo kaj elekti ĉu estos fotita tiu turo en la dekstra aŭ maldekstra flanko de la foto aŭ ĉu ĝi estos simetria kaj ĝuste tio estas tiu oni faras tiun kompozicion elektante la ĝustan angulon kaj ĝustan perspektivon. Do tio estas en tiu senco estas ja kompozicio kaj fotisto faras tiun kompozicion. Do tio estas la tio ja estas ankaŭ ja kreiva parto, ĉar alikaze ĉiuj farus la samajn fotojn se estus nur ununura ebla. Kaj se estus ia grupo, au se estus grupo por kiu lernas fari fotoin, kaj oni metas la brikon sur la tablon, kaj donas la taskon al ciui fotu la brikon, tiam tiu fotoi de tudek homoj ne estus la sama foto.
Do en ĉiuj estas la briko videbla, sed
en ĉiuj estas briko videbla, sed kelkaj estos bonaj fotoj kaj kelkaj estos malbonaj tamen. Kaj kelkaj estos tiom plaĉaj, ke oni povas meti la foton kiel fono en la komputilo, kaj kelkaj estos tiaj, ke jes briko, bone, alia foto. No, vere dependas kiel la fotisto tion kapablas foti, kiel la fotisto la foton vidas. Kaj tiam estas tiu kategorioj de kompozicio en la arkitekturo kaj en la pentrado kaj en la fotado la samaj en tiu senco, ĉar same en la foto kaj same en la arkitekturo oni povas paroli pri simetrio. Kaj same oni povas paroli pri ritmo. Do, yes?
Ja, pri equilibro.
O pri equilibro, tio. Kvankam, do, se oni serĉas la kompoziciaj reguloj por fotado, donde estas ja difinita kvanto, do en multaj artikoloj vi trovos multajn bonajn konsilojn, kaj ĉiam estos alia kvanto de ili, kvankam ĉiuj nomus sin kompoziciaj reguloj. Tamen do tiuj arkitekturaj estas laŭ mia kompreno tiuj bazaj aferoj, kiujn estas do oni devas diri, ke tio estas laŭ la eŭropa maniero kompreni la
beleco. Vi parolas pri arkitektura e kompozicio, jo.
Ne, ankaŭ pri fotoj. Do, ĉar ekzemplo estas tiu regulo de triono, kiu estas ankaŭ en la arkitekturo, ankaŭ en la fotado, en
la ora
sekcio, jes. Kaj tio estas laŭ la eŭropa maniero percepti belecon.
So, tio ora sekcio, mi ne scias, ĉu estas Wikipedia artikolo en Esperanto pri la ora sekcio.
Ora proporcio.
Ora proporcio estas pli bona vorto, jes.
Do, ĝi havas multajn nomojn, ĝi estas aŭ ora proporcio, ora sekco, aŭ dia proporcio. Do, ne sekcio, sekco.
Sekco, ne sekcio, jo, jes, prave.
Aŭ dia proporcio,
Jes, tion mi ankaŭ uzis por ekzemple enpaĝigi mian tezon. Tio mi ankaŭ uzis la oran proporcion. Jes.
Yes. Do, kiam ni komencis kun ĝi, tiam ni povas ankaŭ iomete daŭrigi, ĉar tio estas fakte unu el la vere bazaj aferoj, kiujn oni legas ĉie ajn. Kaj do ora sekco estas divido de difinita distanco de je du partoj, per kiu la rilato de la malgranda parto al la granda parto estas la sama kiel la rilato de la granda al la tuto. Do kaj tio estas se oni matematike tion faras, tiam oni havas la rezulton, ke tio estas 1,6, 1, 0, 3, 3, 9, 0, 7, kaj tiel plu. Tio estas sen fina, ne racia nombro.
Estas radiko de kvin, do io tia.
Ne vere eblas tion iel precize esprimi per la ciferoj. Do, se vi povas imagi tion, oni neniam kalkulas, vere se vi fotas, neniu kalkulas la oran sekcion, sed estas pli malpli en la triono de la bildo. Kaj tio signifas, ke se vi fotas, kaj se vi volas, ke homoj koncentriĝu pri io sur la foto, tiam metu tion en la triono de la bildo. Tio estas
ne en la mezo,
sed en la triono. Kaj triono horizontale aŭ triono vertikale aŭ ambaŭ. Do tio ankaŭ estas do mi neniam fakte legis ĉu oni metu tion do horizontale en la mezo, sed triono en la vertikala. Sufiĉas aŭ male. To ĉiam estas ankaŭ en fotiloj tiuj helpaj linioj, kiujn eblas ŝalti, por ke vi povas vidi, kie triono pli malpli estas. Sed tio estas ankaŭ sufiĉe libera afero, kiel pozicii la objekton, kiun vi fotas, do vere dekstre aŭ maldekstre aŭ supre aŭ sube. Tio dependas, kio estas via objekto. Kaj do se vi fotas la personon, tiam tiam la ĉefa punkto estu la okulo, kaj tiam okulo estu en tiu
triono.
Se vi fotas ian pejzaĝon, kaj do tiam ne metu la horizonton en la mezo de la bildo, sed au havu pli da spaco supre en la cielo, au sube, kie estas ia herbejo, ekzemple.
Do dependas, ĉu mi volas emfazi la cielon aŭ la...
Jes, ĝuste. Do dependas, kio estas pli interesa. Do se estas bela herbejo, plena je coloroi, plena je floroi, tiam estas pli bone verŝajne montri la herbejon. Sed se estas sun subiro, kaj estas belega cielo, tiam estas pli interese meti tien la sun subiron.
O la nuboj.
La nuboj, kaj au tiel. Foje estas tiel, ke en la oni fotas ekzemple la arkitekturo.
Mi dadas kelkajn bildojn, kiun vi faris. Jes, estas interese, do mi havas ĉi tie unu. Do ni estas la problemo en la antaŭ lasta epizodo, do ni faris tiun son ekzemplojn kaj tio ne funkcias nun pri la podcasto, sed ni faras tie, ke ni...
Sed fakte ni ja povas fari mopo kvarču, ne? Ankaŭ kun bildoj.
Nu ankaŭ fakte ni povus en Podlove eĉ en tiu podcaster publikigilo, kiun ni uzas, ni povas fakte enmeti bildojn, kiuj aperas en la poŝtelefono.
Jes, do rigardu nun vian poŝtelefonon, se ni sukcesis.
Verŝajne ne, sed ni metas ligilojn al tiuj bildoj en la podcaster, do ni nun devas iomete observi, ke ni...
Jes, do tiun bildon, kiun vi ĵus malfermis, tio estas bildo, kiu povas esti kiel ekzemplo, ĉar en la triono estas sufiĉe forta objekto, tio estas la arboj, kiu estas tie la solaj, kaj ankaŭ horizonto estas en la triono de la bildo. Do,
yes, la arboj estas en la malsupra triono kaj la horizonto. Do iomete priskribas, do ni vidas fakte de montaro, do ni staras, la fotisto aŭ Eva staras sur monto kaj fotas malsupren la pejzaĝon. Do estas aliaj mez grandaj montoj kaj en la malfono estas herbejo kaj arboj. Kaj tiu arboj estas en la malsupra triono kaj tiam en la mezo estas la aliaj montoj distancaj kaj en la supra triono estas la horizonto. Kaj supra estas cielo kun iom da nuboj. Do tio estas horizonto en la supra triono.
Jes, kaj vertikale, ankaŭ se vi vidas tiun foton, vertikale tiam en la dextra triono, aŭ maldekstraj du trionoj estas unu pli granda monto,
yes.
Kaj tiu monto finiĝas en la dextra triono, kiu troviĝas pli altaj arboj ol aliloke,
yes.
Kaj tiu vere estas kiel la centra punkto de la foto.
Kaj ankaŭ tiu herbejo en la malfono estas sufiĉe, da ĝi estas iom pli hela, ankaŭ iomete kaptas la atenton. Jes,
kun tio estas ligita alia afero, homoj kiuj volas uzi tiun
Nu estas eble ĉu vi volas nun alian bildon montri?
Jes, mi volas.
Ĉar ĉi tie estas ankaŭ alia, do estas ankaŭ pejzaĝa bildo, sed nun la horizonto estas en la malsupra triono, kaj fakte du trionoj de la bildo estas ĉielo.
Jes, ĉar estis tute interesa sun subiro, estis plena cielo je nuboj, kai malanta uland nuboi estis suno, suno ne estas videbla, sed
ĝi ĵetas
la sunradioj, kaj sunradioj fakte iras eksteren de la nuboj, kaj estas vere interesa kontrasto inter la luma parto de la ĉielo kaj vere malhelaj nuboj. Tio estas, do mi uzis alian kategorion, tio estas kontrasto. Denove estas alia bildo, ĉiufoje kun la alia linio de la horizonto. Horizonto estas nun en la suba triono uzita. Kaj ne estas precize triono, ĉar en la naturo vi ne povas ĉiam elekti la akvonivelan horizonton, sed estas oni devas iomete zorgi, por ke la unu parto de la bildo ne estu tro peza, ekzemple. Kaj iomete to equilibri tion quasau peson de la unopai partoi de la bildo. Jes, kaj mi volis menci tuan bildon, kiu estas en bilda.info montrita en la kategorio de urboj. Kaj tie estas bildo, kiun mi fotis en Freiburg, dum Germana Esperanto-Kongreso, kaj tie la horizonto estas precize en la mezo. Yeah. Do teorie laŭ triona regulo ĝi ne devus tiom bone funkcii, sed en tiu ĉi
bildo
ni havas alian elementon en la bildo. Kaj tio estas simetrio. Kaj kun simetrio estas do se io bele spegulas, ĉifoje la
devas priskribi la bildon iomete, do estas foto en de la Freiburger Kathedralo. Do ni vidas en la distanco la turon de la Kathedralo, kaj ĉar en la malfono do vere kie staras la fotisto estas flako, do kvazaŭ aspektas ke la fotisto staras en la flako.
Eble mi staris en la flako.
Kaj do en la maldekstra triono estas oni vidas la turon de la katedralo. Do ĝi estas ankaŭ malantaŭ domo, do ĝi estas eble 2 kilometrojn for. Kaj tiu turo spegulas en la flako, kaj do estas tiu simetrio de la turo, de la vera bildo de la turo kaj la spegula bildo de la turo. Kaj en la fakte en la tuta dekstra duono estas ponto kaj floroj, kiu iomete faras tion equilibron kun kontraste al tiu turo.
Jes, do turo tamen troviĝas en la triono.
Kaj ĝi estas la centra motivo.
Sed ĝi estas la evidente la centra motivo, kaj simetriaj motivoj kutime vere estas en la mezo. Ĉar simetrio estas ankaŭ nature plaĉa al homoj, ĉar homa korpo ankaŭ estas simetria, kaj oni povas ja diri, ke homoj simple serĉas la simetrion. Tio oni vidas ankaŭ en vere en arkitekturo, ekde malnovaj tempoj multaj domoj estis konstruitaj kiel simetriaj, ĉar simple tio plaĉas. Kaj do simetrio estas ege grava grava kategorio de kompozicio, kaj simetrio estas tiam ankaŭ to ni diris, ke la ĉefa motivo estas bela, se estas en triono. Sed ekzemple, se vi fotas la portreton kaj fotas vere la vizaĝon simetrie, tio estas ankaŭ ege fascina por homoj rigardi tiun vizaĝon, kiu estas tute simetrie en la bildo kaj ne estas alia ajna alia kategorio en la bildo, simple simetrio bela.
Sed ankaŭ tiu bildo havas eĉ plian simetrian elementon, ĉar fakte ne la horizonto estas en la mezo, sed estas tia estas en la malsupra duono estas la flako kaj asfalto, kaj en la fakte tiu en la supra...
Se la axo estos en la meso, tio estos
grava. La axo estos en la meso, sed la axo ne estas vere la horizonto, sed ci estas tiu transiro de la asfalto al herbeio.
Mm-hmm.
Kai la tiu asfalta parto in la dextra flanco farigas iom mette pli granda, kai tio de novo estas simetrio kun la ponto, vere estas
kai tiu ci bildo ancora havas plian regulon, kiu au plian consilon, kiu estas por fotado ofte uzata, kaj tio estas ŝanĝu la perspektivon. Tio signifas, ke se vi rigardas milojn da fotojn en Facebooko, en sociaj retejoj, en albumoj, ankoraŭ paperaj fotoj, estas multege da fotoj, kiu ne havas ion interesan en ĝi. Ili estas tiuj do fotoj, miloj da fotoj samaj. Kaj tiu ĉi foto vere estas fotita de la perspektivo tute malsupra, do mi havis mi deklinis kaj preskaŭ metis la fotilon sur la trotuaro aŭ do vere estis preskaŭ sur la tero. Kai tio estis tio ŝanĝas la perspektivon. Se vi volas fari belan foton de la infanoj, faru la foton de la perspektivo de la infanoj. Do metu fotilon malpli alten kaj faru, do estas iom pli malfacila, sed tamen tiaj fotoj estas ofte multe pli interesaj. Aŭ aliga afero, faru la foton de la supra parto, iru al pli alta etaĝo, aŭ uzu la fotilon ĉe la drono kaj provu fari foton de la perspektivo, kiu ne estas tiom kutima, kion ne vidas homoj ĉiam, kiam ili iras laborejen, sed io, kio estas iomete ŝanĝita, kio ŝanĝas la vidpunkton. Do ŝanĝu la vidpunkton de viaj fotoj kaj faru tiajn fotojn iom pli interesaj.
Estas tiel, mi ankaŭ estas foto, kiun vi ne publikigis, ŝajne tion kiun mi faris kun de la bestoj en la parko. Tiam mi ankaŭ fakte klinis, ke mi estas en la sama perspektivo kiel la bestoj, la sama alteco de la bestoj, iaj virŝafoj kuris tie, kaj ĉar do se oni vidas tion el la perspektivo de homo, do ne estas tiom, oni ne estas tiom kaptita de la sceno.
Yes. Do, plia regulo estas, oni uzu la gvidaj linioj. Kaj foje estas tiu regulo kiel unu regulo, foje estas dividita inter regulo de trianguloj kaj gvid linioj. Laŭ mia opinio ne tiom gravas, ĉu estas gvidlinioj liniaj rektaj aŭ ĉu estas kurbaj. Grave estas, ke tiuj linioj kaptas la atenton kaj vidas ŝin. Johannes ĵus malfermis unu el bildoj, kiuj havas tiuj linioj. tiu bildo estas de la parko en Ludwigsburg. Mm. Kaj tiu estas baroka parko, kiu estas tute simetria, bela.
Ankaŭ havas la simetrian elementon.
Kiu ankaŭ havas simetrian elementon, sed la linioj, la trotuaroj gvidas al la ĉefa ĉefa punkto de la parko.
Tio nun estas fakte ekzakte en la mezo de la bildo, do ne estas en la triono, sed do tio estas do denove por iomete priskribi estas do baroka parko, do en la mezo estas la kastelo kaj estas tiuj grandaj larĝaj trotuaroj kiuj gvidas al tiu kastelo kaj do ankaŭ estas lago tie kaj do la linio iras tra tiu lago alla castello kai flanke de la trotuaro estas do florbedoj kai iaj arbetoj aŭ arbustoj kai oni vidas la tutan scenaron fakte tra ia arbusto sed la arbusto estas tute ne fokusita. Und hier ist fakte la kadro estas.
Jes, kai tio estas plia regulo kadrigu. Tiu regulo diras ke se vi metas kadron ĉirkaŭ via bildo estas multe pli bela. Tio rememoras al mi la alian esprimon ke ankaŭ la fekaĵo en la kadro estas bela. Tion diris mia amiko dum studado. Do se vi metas bonan kadron ĉirkaŭ la elemento kiun vi volas foti, tio vere povas bone helpi montri to gvidi la atenton al tiu elemento. Tiu kadro povas esti unue en la fina printo, en la fina foto, bela kadro kun la ĉirkaŭaĵo, kaj povas esti ankaŭ en la foto, kaj en la foto ĉu vi fotas tra la truo en la arbusto kaj tiuj en la proksime de vi estas videblaj ke estis folioj ĉirkaŭe aŭ ĉu vi fotas vere tra la fenestro kaj oni vidas la kadron de la fenestro aŭ kadron de la porto. Tio tute ne gravas, sed se vi fotas tra io kaj faras tiun kadron kiu evidente apartenas al la bildo, tio havas ege bonan efikon.
Es mi trovis tie ankaŭ alian kun la kvidlinioj, do tio estas kurbaj kvidlinioj, do tio estas fotita en Britio, estas urbeto en Britio, kaj do en la mezo de la bildo estas sufiĉe helaj domoi, etai domoi, mes grandai domoi, do esas lodge domoi, do ne centra urboi domoi, kai tio esas suffice helai, cia la cielo esas nuba, kai en la malfono esas curva strato, kiu gvidas la oculon la curbo al tiui domoi. Sed interesa estas ke last momente estas curbo en la lia directo kiu de novo gvidas for de tiui domoi. Do tio ankaŭ estas...
Ke tiu ĉefa curbo kiu non vidas ankaŭ estas en triono.
Yes, tio estas en triono. Do fakte la ĉefa jes la pinto de la kurbo.
Yes, tio estas tio ke do ĝi kaptas en la triono ĝi kaptas atenton ke poste gvidas al la punkto kiun ni volas montri, kio estas la ĉefa. Kaj same mi havas ĉi tie alian bildon kiu estis fotita en la vintro. Ĝi estas blank-nigra, kaj estas la lago, tra kiu iras la ponto, kaj tiu ponto havas la... kiel tio nomiĝas?
Tiu barilo.
Do, ni nomas tion barilo, bone. En ambaŭ flankoj estas bariloj, kaj suno jetas
en kiu albumo ties
ombron tio estas en la albumo momenton
ĉu mi ankaŭ volas kolekti ĝin
pejzaĝoj
jes do mi jes do daŭrigu mi trovas ĝin
es to tie estas tie la suno ĵetas la ombrojn kaj tiuj dividas tiun vojon tiun ponton al trionoj kaj fakte estas tiam multege da gvidlinioj kiuj gvidas la atenton al la fino de la ponto. Tie fakte troviĝas homoj, sed dank al tio ke la tuta bildo estas blank-nigra, tiuj homoj ne vere estas la ĉefa punkto de la bildo.
Do estas do mi ne bone aŭskultis ĉion tiun bildon do estas vi priskribis jam la tiun ponton kun la bariloj kiuj kaj ankaŭ la ombron de la bariloj sur la neĝo estas linio kaj en la dekstra flanko do tiu ponto estas pli malpli en la triono en la maldekstra triono kaj en la
kaj finas fakte ĝuste en la triono en horizontala kaj vertikala parto do ĝi vere estas en la triono.
Kaj en la dekstra flanko estas lago kiu faras tiam kurbon for de la sceno. Yes,
sed tio estas videbla, sed ne vere gvidas laŭ mia percepto.
Ne gvidas.
Kaj tio nur estas to estas tie, estas sed ne vere estas tie gvidata linio. Kaj tiu ĉefa percepto estas fakte de tiu ponto aŭ de tiu vojo. Kaj tie estas multaj linioj, kiuj estas per tio, ke la bildo estas blank-nigra, vere kontrastaj kun la neĝo sur la vojo, neĝo sur la lago, kaj tiam tiuj linioj vere estas tute fortaj kaj montras la vojon. Yes. Tio estis nun tiu gvidado linioj, ni menciis nekutime anguloj kaj kadroj, kaj du pliaj kategorioj estas aŭ pliaj reguloj estas plenigi la bildon. Tio estas unu el kategorioj kiuj diras, ke oni devas vere zoomi, kaj se oni faras, tio estas bona, se vi faras portreton, kaj ne ĉiam necesas havi tutan kapon sur la bildo. Se vi faras vere vizaĝon, fotas la vizaĝon, kaj plenigas la bildon kun tio, kion vi fotas, tiam tio vi ne donas alian elementon, kiu povas forpreni la atenton. Vere montras tion, kio estas grava, kaj kion vi volas montri. Mala kategorio kun tio ĉi estas regulo de negativa spaco.
Negativa spaco.
Negativa spaco signifas, ke se vi volas vere montri ion, kaj tio estas la ĉefa parto de via foto, tiam estas bone, ekzemple, tiam vi povas imagi la foton, kie estas nur unu sola arbo en la foto. Kaj horizonto estas malalte, Estas tiu foto, tiu arbo en la triono, kaj fakte plej parto de la foto estas la cielo. Kiu tute ne devas esti interesa, estas malplena cielo, blua sen io ajn. Tio estas negativa spaco, ĉar vi ne volas montri la cielon, kiu ne estas en ĉi kazo interesa, sed vi volas montri nur la arbon.
Então mi trovis tiu ekzemplon de tiu ĉi tio.
Sed eble nur tiu eta estas ja ekzemplo. Mi diros, ke tio ĉi foto, ke ĝi estas ne. Momenton.
O eble ankaŭ alian, ĉu mi ĉu ne havas alian, kion mi.
Eble tio ĉi estas la ekzemplo por la negativa spaco.
Ah, yes.
Da.
Do, yes. Do, por prescribi gin, do estas, do chefe estas muro de domo. So, kai, oni ne vidas la stonoin, cha estas tia suffice, do pentrita muro. Kai estas en la, meso, do en la supratriono, en la meso estas eta lampo. Kai en la, mal supra triono estas pordeto au io ti ajo estas pordeto au fenestro kun pordeto kai do la sed la plej granda parto estas simple nur tiu tute
do pordeto ne estas tuta do estas nur parto de ĝi
estas nur parto de la pordeto
kai tiu muro fakte tuta ne estas interesa.
Ne, ĝi estas simple tia so blank, iomete
flaveta, eta muro. Kaj ĝi tute ne estas interesa, sed kune kun la kun parto de la pordo kaj kun tiu lampo, ĝi fakte kreas tiun do ĝi kaptas atenton. Kaj tio estas la ekzemplo de negativa spaco kaj mi ankaŭ dirus ke kun la sama
to mi ankaŭ ŝatus trovi tiun foton
tio estas tie supre tie
a tie yes
tie estas
ĝuste
yes do foto trovita vi poste vidi ĝin en notoj kiun ni havas kutime en la retpaĝo pri la epizodo kaj kun tiu ĉi negativa spaco estas do laŭ mi estas sama kategorio kiel fotistoj ofte mencias, ke tio estas bona fono aŭ simpleco. Mi fakte trovis tiujn kategoriojn ankaŭ dividitajn, sed laŭ mi tio ĉiam estas la sama afero, kaj tio estas ĉiuj fotistoj, kiuj rekomendos la foton, diros al vi, ke tiu foto devas havi bonan tiu fotilo devas havi bonan aperturon, por ke vi povas fari fonon malpli
klaran, yes.
Klaran, kaj tiam la fono ne kaptas la atenton, kaj la atento restas ĉe la ĉefa
ĉe la motivo
jes. Kaj to ekzemple se oni fotas florojn, tio estas abundaj ekzemploj ĉe la en la albumo kun floroj. La motivo vere kaptas atenton, ĉar la fono estas simpla. Ne estas iaj aliaj aferoj, kiuj kaptus do kiu kolore prenus la atenton, kiuj forme prenus la atenton. Do tia ne estas vere lasi la fonon tian, ke ĝi estu nur la fono, porque ĝi ne provu colisi con la...
Esto ancora en portretto, oni yes. Fari tion, doce, oni focusas alla persona, cion oni volas foti, sed la fono estas tutto ne en la focuso.
Yes, sed...
Tio, ne estas kiel turistoi fotas sin antau ia monumento, kiam estas kai la turisto, kai la monumento en la fono estas fokusita, kai la spektanto ne scias kion fakte rigardi.
Tio estas denove du reguloj kio estas kontraŭdiraj. Ĉar do se vi volas montri ion, kaj tio io estas ekzemple floro, persono, ajo kai tiam vi electu anca fono kiu ne estas ne estas tiom bunta
kai atento kapta jes
es atento kapta kai ĉar tiam vi anca devas ekzemple por fari bonan foton de la floro estas makroan foton ekzemple de la floro estas bone havi ian nigran paperon kaj au koloran paperon kaj meti ĝin malantaŭ la floro kaj tiam vi faras fonon vere negravan negrava estas tio kion vi fotas. La mala afero estas se vi fotos ekzemple la pejzaĝojn tiam necesas montri ĉion kaj en tiu caso venas la regulo montri cion, sed ancao montri la profundezon de la bildo. Bildoi estes ja tutemensiae, au pleiparte, ancao existas trido bildoin, sed pleiparte estes la fotitei bildoi dudimensiae, cae por montri la profundezon de la foto, vi devas havi ion en la to proxime de vi en la mezo kaj malantaŭe por kaj tio vere denove gvidas tra tiu profunda profundeco de la bildo donas al ĝi tiun to kvazaŭ 3D efekton do tiun plenan dimensio.
Anche ovviamente rilatas al tiu alla quidlinio, mi so mi tromen rigardas.
Rilatas al quidlinio, yes, rilatas al tio, do, en la exemple, en tiu unua parto de la bildo, povas esti exemple tiu kadro, kion ni menciis. Tio ancau donas tiun senton de la profundezzo de la bildo. Povas esti ia arbeto au arbusto au povas esti ia dometo kies parton vi havas en la bildo kaj vidas ke bildo iras for.
Yes, tio bildon mi jus trovis tie, do estas do fakte da tio estas interesa bildo, ĉar do la oni vidas parte en la dekstra flanko oni vidas lignan dometon ion kabanon kaj en sed do vere estas nur en la flanko en la flanko kaj estas eĉ nur parte videbla. Kai en la tuta alia flanco estas herbejo. Sed la herbejo fakte estas estas arbo en la oni ne vidas la ĉielon, ĉar la herbejo estas en arbo kaj iras supren kaj do tiel oni ne vidas la horizonton.
Herbejo estas en
estas sur arbo, estas ĉu estas ĉu mi mal bone vidas. Char doni ne
la monto estas
es en la monto estas sur la monto estas la herbejo kaj oni vidas parte la monto no ne estas horizonto oni nur vidas la herbejon kaj parton de tiu dometo.
Yes, kai tiu tiu herbejo fakte havas kelkajn niveloin. Yes, pri tiu regulo havi ion en la antaŭa meza kaj fona parto. Per tio mi trovis alian bildon, kion mi faris en en la urbo, kaj ĉi tie staras la biciklo tute proksime de mi, kaj malantaŭe estas domo, kaj eĉ pli malantaŭe estas alia domo, kaj tio laŭ mia percepto tiu ĉi bildo estas tia kiu vere donas la niveloin, do sento de niveloj de unuopaj
partoj. Do la biciklo kun la lanterno kaj tiuj domoj en malsamaj distancoj.
Yes.
Estas do en la centro de Zuriko.
Yes. Do, tie eble ne estas tiom klare, ĉu do tiu ĉefa domo estas en triono, ne vere iel precize laŭ triono farita. En do la terno estas en iomete ne tiom klara pozicio, ĉar ne estas en la mezo, ne estas... Ankaŭ iomete tuŝas la domo. Do ne estas kompozicie tute perfekta bildo, sed... por montri tiujn tri niveloj pluraj niveloj pensas ke ĝi bonas kaj kion mi ŝatas estas ke ĝi estas ankaŭ tute kolorplena do mi ege ŝatas la
kolorojn ni fakte ankaŭ ne parolis
jes
estas tiu malsamaj koloroj de la domo do unu estas iomete flava unu estas tia salmonkolora kaj verdaj ŝutroj kaj domo kaj ankaŭ tiu ruĝa tiu do la stirilo de la biciklo estas ruĝa kaj estas ankaŭ unu ruĝa punkto de la de ia akvo do fajro kiel oni nomas tiun akvokrano por la fajrobrigado kaj do estas herboj kiu estas ege verdaj etaj do estas en la muro kreskas etaj herboj kaj ankaŭ la biciklo havas tiujn reflektilojn kiu estas havas ankaŭ fortan koloron do tio estas kaj ĉiuj aliaj koloroj estas multe pli palaj do sur unu balkono ankaŭ estas kelkaj plantoj sufiĉe forte verdaj sed do ĉefe la koloroj en la bildo estas sufiĉe palaj.
Do alia interesa regulo estas regulo de nepareco. Kai tiu regulo de neparezzo do ne validas en simetriaj bildoj kompreneble sed se vi fotas ion ajn tiam estas bone havi neparan kvanton de objektoj do ekzemple denove la urba foto kie estas tri domoj en la do antaŭe parto de la foto to kvankam alie estas malantaŭe sed tiuj tri domoj kaptas la atenton kaj ili estas triope do tio estas verŝajne tio venas de tio ke se vi dividas la bildon en laŭ tiu ora regulo estas tri partoj de ĝi kaj tiam tiu nepara kvanto de aferoj funkcias pli bone sed tio estas unu el reguloj kiuj eblas verŝajne sufiĉe facile anstataŭigi se vi diras ke nu jes mi volas tion alimaniere mi volas ion alian esprimi same bone funkcias se vi metas du aferojn. Sed tiam verŝajne necesas iomete pli zorgi pri tio, ĉu estas simetria aŭ ne. Do simple plej ofte la ne para quanto pli bone funkcias.
La simetrio ja ankaŭ povas funkcii en ambaŭ. Do ni povas se oni havas paran kvanton, oni estas unu en la dekstra kaj unu en la maldekstra flanko.
Estas ne
para, tiam estas unu en la mezo kaj la du kaj la aliaj.
Alia kategorio kiu ni ankoraŭ ne menciis estas ekzemple ripetado aŭ ŝablono aŭ tutiaj aferoj. Tio estas la do ekzemplo povas esti la bildo de gutoj. Kun mi faris
gutoj sur la fenestro.
Yes, estis ege bela sun subiro kai malbonŝance la en la ĉirkaŭaĵo estas ĉiam domoj kai ĉiam estas io en la vojo por foti tiun sun subiron kai se mi eĉ kurus ekster la loĝejo tiam to al mi vidus domon, al mi vidus dratojn, au ion alian.
Io kio ĝenas.
Mi ĉiam estus io kio ĝenas, kaj tuj antaŭ la sunsubiro forte pluvis. Kaj tiam mi kaptis mi fotis la gutojn sur la fenestro, tuta fenestro estis malseka.
Plena
je gutoj. Kaj cielo havis mojosan koloron, kaj tiam mi fotis la gutojn, ne la cielon mem, kiu kaptis la atenton, kiu mi volis foti, sed mi fotis la gutojn, kaj tio estas tiu ripetado de la sama motivo sur la tuta bildo gutoj kaj gutegoj kaj gutetoj.
En la gutoj oni vidas la sunon.
Iomete jes.
Milfoje, ĉar jes.
Kaj tio ankaŭ estas interesa motivo kaj
ĉar la gutoj spegulas tion, jes. Oni vidas iomete la kiel vi diris, ĉar estas domoj tie kaj oni vidas tiun domojn, ĉar sed ne tiom klare, ĉar estas ekstere de la fokuso kaj verŝajne ankaŭ la vitro ne estis tiom klara, ĉu? Sed do estas la fono estas do blua en la supra parto kaj iom oranĝa en la
oranĝa flava sube kaj do tio estas ankaŭ mia sufiĉe ŝatata afero foti ke estas io kio vere estas milfoje sur la bildo do foti la herbejon, foti la floroj sur la herbejo milfoje kaj estas vere ripetanta motivo kaj ĝi estas interesa ĝuste pro tio ke ĝi tiom ofte ripetas ĉu kun multaj variaĵoj aŭ sen sed tio estas ankaŭ sufiĉe ofta tipo de fotoj kaj ŝatata. Mi ankaŭ ŝatas tiujn fotojn, se iu alia fotas ne nur miajn. Yes. Kaj ni ankoraŭ havas du regulojn, kiujn tri, kiujn ne priparolis. Unu estas regulo de spaco, do similas al tiuj gvidlinioj, sed nur parte. Do tiu ĉi regulo diras, ke la ke estas grave, kien la aŭtoj aŭ biciklistoj aŭ ion kio estas sur la foto iras, kaj kien ili kiel homoj sur la foto rigardas, aŭ la bestoj ankaŭ povas esti. Kaj gravas, ke che la persona che riguarda esterne della foto estu ne rigardu tui exteren. Tio signifas, se vi havas personon en la triono de la foto, gi devas rigardi alla directo qui estes ancora tui du trionoi liberae. Esto tie, exemple, estas quelcae bildoi de la naturo, qui la birdo rigardas, set birdo estas en la triono, rigardas alla flanco, qui estas du trionoi. Tiam...
Paruo, quio sidas...
Ne estas paruo. Estas birdo. Mi nesies, quio ci nomicias, ne estas paruo.
Und ich sehe das zu ihr Tier Birdo Mangigilo kai rigardas la verdan fonon.
Yes. Au estas tie ankaŭ la muŝo kiu sidas sur la floro kai ĝi ankaŭ estas en la direkto kiam ankoraŭ estas spaco sur la bildo. Do tiam necesas au tiui fotoi qui obeas tiun ci regulon povas esti iom pli dinamicae, mi dirus. Sed povas doni ian malstabilecon alla bildo. Tio ne pre signifas to jes, tio estas exemplo kie mi grompis la regulon kion tio estas la bela ankaŭ bela birdo multkolora kun flava kapo kaj ruĝa korpo kun oranĝaj
kaj bluaj plumoj.
Jes, do malbonŝance mi ne kaptis ĝin pli bone en alia direkto, ke ĝi estu en alia triono de la bildo.
Jes, ĉar ĝi rigardas, ĉar ĝi estas en la dekstra triono kaj ĝi rigardas dekstren, kaj do tio estas tio, do ĝi ne estas. Ne kun laboras, oni havas
yes, tiun senton. Yes, si tute ne kun laboris, si tute malfacile foti ĝin. Unu en ĉar ĝi estis en la kaĝo, kaj estis malfacile meti tien la objektivon iel, porque ne estu porque la kaĝo ne estu videbla, kaj due do ĝi moviĝis. Do ĝi estis tute fia dum la fotado. Esto ekzemple tio ne funkcias tiom bone. Alia regulo estas ke la bildo se estas iu kiu ekzemple iras ien hom, ke estas pli bone se ĝi irus dekstren. Tio sed tio estas iomete dubinda regulo, ĉar tio venas de tio ke vi quasau legas la rakonton de la bildo, se estas ia strata foto, vi legas la rakonton de la bildo, kaj se vi legas la libron, slovaka, esperanto, germana, vi legas ĉiam de maldekstra flanko al la dekstra. Kaj ke tio estas kutimo ankaŭ legi la bildon. Ke tio estas iel kutimo legi en tiu direkto. Sed pri tio, do, mi dubus pri tiu regulo.
Iam audis pri bildo, fakte ne estis foto, sed estas, mi verŝajne ne trovos ĝin, estas do pentrita bildo, sufiĉe fama, kiu pentras donella originalo sed pentras kopio de ĝi ĉe la ĉemia avino ne havas ŝon ŝancon ĝin trovi. Do estas mi devas iomete priskribi laŭ la do estas ankaŭ pejzaĝo kaj estas ĉasistoj kiuj fakte venas della maldestra flanco kai iras alla centro della bildo, oder wenn das der malantaue kai della in la dextra flanco kai dort hier man die anko diris kella ke la chassistoi wenn as heimen kai und diras se in die wenn as della dextra flanco tiam ili iras for.
Do tio estas laŭ mi iomete ligita kun la Europa arta kulturo, pentra kulturo, ĉar en ĝi estis multege da bildoj kaŝitaj.
La ĉasistoj en la neĝo. Yes.
Kai es ist multe da bildo kaŝite tie multaj rakontoj kaŝite tie kiu es ist unu es ligite al la biblio kaj poste es ligite al la maniero pentri kaj ĉiam es ia racconto kiu gvidis al antaŭa pentristo kaj antaŭa pentristo kaj tio fakte do se vi rigardas tiajn bildojn oni povas laŭ la kvanto de homoj laŭ la kvanto de do ekzemple en ĉi tiu kazo hundoj laŭ tio kion ili portas kia maniere ili rigardas aŭ ne rigardas la en la kvazaŭ en la objektivo do la pentriston ĉio tio do la birdoj ĉu ili vere sidas ĉu ili flugas tio ĉio rakontis ion kaj ĉio havas sian kaŝitan to jen rakonton malantaŭ ĝi kaj mi pensas ke en ĉi tiu kazo tiu direkto ne en ĉi tiu kazo en ĉiu tiu kazo estas tiu direkto pli kutimo kiel interpreti la bildon ol ja vera signifo aŭ naturezzo della persona leghi la bildon.
Yes.
Do bone kai c'ho ancora io restis yes ancora uno afero restis che tio estas tiel nomata apudmeto kai pensas ke tio nomiĝas juxtapozicio en la juxtaposition. Do Esperanto tio estas apudmeto.
Apudmeto.
Kaj tio estas do mi pensas ke tion regulon aŭ tiun kategorion oni elpensis por havi la por havi ion kio klarigas tion kion kontraŭas ĉiujn regulojn. Ĉar do ĝi la reguloj kutime ja diras ke vi elektu unu objekton kiu estu en la bildo kaj ne elektu objektojn kiuj kontraŭas unu la alian, ĉar ili batalas kvazaŭ sur la bildo kaj tiam tio ne funkcias, ĉar vi ne havas ion kio gvidas klare kaj do vi aŭ faru ion kio estas forme klara aŭ kaj tiam ne batalu kun la koloroj, ne donu ian centron de la bildo kio estas ekzemple tiom ruĝa ke ĝi kontraŭbatas la formon de iu alia. Kio estas interesa. au to se vi havas en la fono la katedralon tiam ne havu alian aferon ekzemple la barilon kiu estas tiom granda kaj kun la bildoj pendigitaj tie kiu kaptas la atenton se vi volas montri la katedralon. Sed tiu apudmeto estas tia ke estas du same gravaj, same fortaj partoj de la bildo, kaj ili kune rakontas ian rakonton. Do ili subtenas unu la alian.
Yes.
Do estas verŝajne malfacile klarigebla, kaj mi ne scias, ĉu unu el miaj bildoj vere havas ion tian. Eble, sed eble ankaŭ tiu ĉi bildo estas tie, do estas mi havas ĉi tie la bildon denove de ĝardeno floranta baroko
en parko en Ludwigsburg
kie estas la floroj kiuj provas kapti la atenton, ĉar ili estas proksime kaj ili estas koloraj, do buntaj, flavaj kaj violaj, kaj malantaŭe estas la kastelo. Do en tiu ĉi bildo estas perspektivo ne kutima, do estas unu afero.
Ĉar la floroj kaŝas la kastelon.
Sed to tiam estas demando, ĉu la kastelo estu la ĉefa punkto de la bildo, ĉar ĝi estas ankaŭ pli bone fokusita ol la floroj mem. Sed la floroj vere estas tiom fortaj, ke sed ili ne batalas laŭ mi en tiu bildo. Ili vere kongruas tie. Ili ja estas ambaŭ gravaj en la bildoj, kaj bildo ne estus tia, alia estus pli.
Ĉar oni ja vidas la en la dekstra flanko, oni vidas la kastelon, kaj oni do povas supozi, ke la kastelo estas simetria, do kaj tiel la okulo fakte ne bezonas vere vidi tiun maldekstran parton de la kastelo, kaj ne gravas, ke ĝi estas tiel kaŝita de la floroj.
Yes, kaj do ankaŭ interesa punkto estas, ke estas flago en la kastelo, kiu ankaŭ estas flava kaj nigra, kaj tiu nigra estas pli malpli tiom nigra kiel tiu violaj floroj. Tio aspektas kvazaŭ la koloroj.
La koloroj de la floroj, yes.
Ke tio ripetiĝas iomete. Do tio mi pensas, ke tio estas tiu apud stara kompozicio, ke oni povas do estas du aferoj, kiuj ambaŭ funkcius sole,
la floroj kaj la kastelo,
kaj la kastelo, kaj ili tamen estas en unu bildo kaj subtenas unu la alian, kaj ne vere batalas unu kontraŭ la alia.
Jetzt ankaŭ estas alia, kiu havas etan fontanon en la malfono kaj malantaŭ la kastelo. Tio estas ankaŭ eble ekzemplo por tio. Do.
Jes, bone. Mi pensas, ke ni sufiĉe longe parolis
pri fotoj.
Pri fotoj. Do, ankoraŭ resumo, kaj iomete ripeto de tio, kion mi diris en la komenco. Por fari bonajn fotojn estas bone havi bonan fotilon, sed tio neniam estas la nura parto. Oni povas vere fari bonajn fotojn kun facila fotilo, se vi konas ĝin, se vi scias kiel uzi gin laueble plej bone. Kaj grava afero estas vere uzi tiujn principojn de kompozicio, kiu estas iel naturaj al la homoj kaj nature plaĉaj. Tiuj principoj ne estis elpensitaj, tiuj principoj estis trovitaj. Trovitaj en tio do estis analizitaj multegaj bildoj de la pentristoj, de la fotistoj, de ĉio alia ebla, kaj homoj ĉiam volis scii, kial io plaĉas kaj io ne. Kaj fine estis definitae tiuci categorioi, tiuci consiloi, kiel fari bonain fotoin, porca ili estu placai. Ne vidu kiel tio evoluos kun arteparita intelligenteco, char facte iam estis provoi, sed pritioni povas paroli iam.
Ni iam facte faris episodon pri arteparita intelligenteco?
Yes, ciò ne.
Ciò.
Amine, sieto. Sed ni mensis gin iam, sed vercene ne esi.
Pensis che ni faris.
Ni mensis.
Vabbè.
No, vale. Estas simple bone.
Ah, jes, ni parolis pri tio go ludo, ĉu ne?
Ekzemple, jes. Sed estas jam artefarita inteligenteco, kiu ankaŭ faras bonajn fotojn. Kaj pri tio ni povas paroli alifoje. Kaj do denove, estas bone si kio helpas alla fotoi, ke ili estu placai. Tio ne estas fixe reguloi, kio ne eblas rompi. Se vi pensas ke tiu foto estas multe pli bona, se vi ne metas la ĉefan aferon en la triono, sed la randon aŭ en la centron aŭ ajn, jes, faru provu. En la fotoj eblas fari multon, se vi havas ciferecan fotilon, vi povas fari 10 fotojn, kaj fine elekti, kiu estas la plej bona. Sed
ne montru ĉiujn 10.
Ne montru ĉiujn 10. Yes. Tio estas malfacile poste elekti. Kaj, yes, tio estas... Tio estas eble tio ĉio kion ni volis diri, ke
jes kaj kie
via uzu tiujn regulojn, sed ne troigu, ne diru ĉiam ke jes estas nura ebleco kiel fari tiun foton estas tiu ĉi. Ne estas, jes, vi estas la artisto, vi povas elekti mem.
So, wie in ihr Parolis pri Foto, kion vi faris, chefe, kai doch hier oni povas vidi la Foto, in der Blick, ne, korrupt, die rotieren hier mit der Parolo pri tio, don.
Do, ni havas, ja, domainon.info, kai, unu el niei punktoi, krom, kernpunkto, movadavit.punkto, estas ankaŭ bilda.punkto. Do bilda.punkto.info. Kaj mi fakte nun eksciis, ke ĝi ne havas ligilon de nia punkto info paĝo. Kaj ni ankoraŭ devas elekti ian belan foton, kiu aperos kaj por ke estu ligilo al ĝi. Kaj ni kompreneble metos ligilon ankaŭ al la priskribo de la epizodo. Mi tien metis ankaŭ kelkajn fotojn, kiuj estas 360-gradaj. Kelkaj foje ili eĉ funkcias kun la poŝtelefonoj, kun la tiuj okulvitroj Google-aj,
virtuala realeco,
oni povas ĉefe vidi la bildojn de nia turismumado, kaj vi povas meti tion en la telefono, kiu havas Do, kiel nomičas tiu giroskopon.
Yes, giroskopon.
Se via telefono havas giroskopon, tiam vi povas navigaci en tiu 360-grada bildo ankaŭ per la telefono, tien kaj reen, kaj supren, mal supren, se ne, tiam vi devas uzi simple fingron kaj kaj rigardi au en la putilo rigardi. Ne ĉiam funkcias, mi ne scias ankoraŭ, kio estas la problemo, ĉu la kromaĵo aŭ ĉu la telefonoj iel fuŝas tion. Do,
no, jes.
Kelkaj bildoj estas kaŝitaj, oni bezonus pasvorton por eniri, ĉar tio estas privataj fotoj kaj ne ĉiam mi volas montri la fotojn de
familio.
Familio, so tiam tiuj privataj estas simple fermitaj kaj tu ne eblas tiom rigardi. Sed mi komencis pli kaj pli meti la fotojn de to normalaj fotoj, ne tiom 360 gradaj. To dependas, kien foton mi havas kaj kiu estas bonaj.
Kaj ĉu aliaj planoj aŭ ideoj, kion li volas fari pri fotado?
Nu, ni vidu ankoraŭ. Mi ĉefe volas foti, kaj mi volas prezenti miajn bildojn, kaj mi ankaŭ ŝatus havi ian respondojn pri bildoj, ĉu plaĉas aŭ ne plaĉas, aŭ ĉu ion fari pli bone. Mi ankoraŭ vidas, ke mi devas ancora devas lerni.
Kiam
devas lerni, ne nur lerni kiel labori kun la fotilo, sed ankaŭ kiel prilabori bildojn en la programo, sed ankaŭ vidi la kompozicion pli frue, ol mi vidas foton sur ekrano. Ĉar foje tio estas iomete problemo, ke sur loke kiam mi volas foti la bildon, mi ne povas vere decidi, kio estas la plej bona. Plej bona bildo, kaj poste unu estas nefokusita, dua estas tro malhela, tria estas havas ian ĝenan parton tie. Tio ofte okazas, ke mi ne vidas ion, kio ĝenas. Tion mi rimarkas nur kiam mi estas hejme kaj rigardas foton, kaj ofte mi fotas ekzemple la tra la floroj, to same mi donas tiun kadron al la fotoj. Tiam mi metas la fotilon tute suben kaj ne povas, do foje eblas eĉ kuŝi en la herbejo, sed foje tio ne eblas kaj tiam mi fakte tute blinde fotas, ne ĉiam la mi vidas, kio estas sur la foto, kaj mi rigardas la foton, tiam mi fotos ankoraŭ tri pliajn bildojn de iomete alia pozicio, kaj ekzemple pasintfoje okazis al mi, ke estis kastelo, kiun mi volis foti, kaj estis la floroj tute proksime al mi, kaj mi tiam metis la fotilon al la florujo, kaj tra la floroj fotis la kastelon. Estis bonega mojosa, sed mi faris nur to bildojn, kaj unu floro estis ĝuste en la mezo de la kastelo. To kovris la kastelon. Kaj tiam estis la aperturo agordita tiel, ke la floro fakte estis flava makulo tra la kastelo. To tuta neuzebla foto. Mi devintus ancora fari tri pliajn por havi
ion por la... Ion da exercalo, ču ne?
Jes, justa. To fotado fakte bezonas multe da exercalo. Jes, ne eblas iom tuj fari cvak, farite, kaj čiom lernas vera.
Bone, to...
Jes, to, rigardu.
Longa epizodo, jes.
To, espereble ni ne dormis vin, kaj... kaj...
To mi ekdomas, čo mi estas laktsega, jes.
Jes, ni esperas, ke ni ne dormis la auskultantojn. Ni ja povas iri dormi, no? Sed se homoj ne... capablis fin auskulti, tio estus terura, ĉar mi ne scias kien trovi miajn belajn bildojn. Jes. Bone, do dankon, ke vi auskultis ĝis ĉi tien. Kaj eble faru fotojn kaj sendu fotojn. Vi daŭre povas senti fotojn de...
Vi venis ikte, tamne mi ne... Sias, ĉu mi ĉiujn metis en la mapo?
No, ni devas tion rigardi kaj serĉi.
Bone.
Jes, sendu foton, ne devas esti tiom arta, sed sendu foton de via ĉirkaŭaĵo, kiun vi vidas, kiam vi aŭskultas. Ni daŭre kolektas fotojn por la mapo. Se vi havas jam belan artan foton, kaj tion vi vidas, kiam vi aŭskultas, ankaŭ tion vi povas kompreni sendi. Kaj... Jes, kaj faru fotojn, kaj diru, ĉu vi havas ian ŝatatan regulon, aŭ ĉu vi havas ian konsilon por miaj fotoj, por ke mi plibonigu.
Jes.
Kaj...
Do, kaj...
Faru sekur kopiojn.
Jes. Kaj ni nun finas tion ĉi epizodon. Iras dormi baldaŭ kaj... Fartu bone! Ĝis
baldaŭ! Yes, ĝis baldaŭ!